usa ka adlaw ni ana, samtang nagsimba ug wala mikaon ug miinom, ang mga leader sa Kristohanon sa Antioch, alang sa paghatag ug pagtagad sa ilang mga pag-ampo, ang Espiritu sa Dios nakigsulti nganha kanila. Ilain si Pablo ug si Barnabas alang sa espesyal nga buluhaton. Ug ilang gipadala si Pablo ug si Barnabas ngadto sa nagkalaing-lain nga mga dapit. Ug sa usa ka dapit, adunay daghan nga mituo ug wala usab mituo nganha kanila. Ug adunay grupo sa mga tawo nga buot silang pagabatuon. Busa milakaw sila sa lain na usab nga dapit. Pag-abot nila sa usa ka syudad, nakita ni Pablo ang usa ka tawo nga dili makalakaw gikan sa iyang pagkatawo nga namati kaniya. Ug sa pagkakita ni Pablo sa iyang pagtuo, si Pablo miingon, tindog. Ug siya mitindog. Sa pagkakita niini sa mga tawo, ang mga tawo naninggit na naog ang atong Dios sama sa dagway sa tawo. Busa ilang gisimba si Pablo ug si Barnabas. Apan si Pablo miingon, ayaw kami ninyo simbaha tungod kay sama lamang kami kaninyo nga tawo. Mianay kami din ni aron kamo tudluan mahitungod kang Hesus nga siya lamang ang inyong pagasimbahon. Apan adunay mga grupo sa mga tawo nga nagabot nga nagikan sa nagkalaing-laing mga dapit ug nagsugo sa mga tawo dito nga ilang pagabatuon si Pablo. Busa ilang gibato si Pablo. Sa pagkakita nila niini nga murag usa na kini kapatay, ila kining gibiyaan. Apan pagkahuman ni ana, si Pablo mitindog. Ug pagkasunod adlaw ni ana, si Pablo ug si Barnabas milakaw na usab sa lain nga dapit sa pagpadayon sa pagpanudlo may tungod sa pulong sa Dios ug ditong dapita daghan ang mituo nganha kanila. Ug pagkahuman ni ana, mibalik sila sa mga lugar kaniadto nga ilang naagian ug ilang giingnan ang mga Kristohanon dito nga magpadayon sa ilang pagtuo ug sa pag-alagad ngadto sa Dios ug sila wala mikaon ug miinom ug naghatag og pagtagad alang sa mga pag-ampo. Ug pagkahuman ni ana, mipili sila og mga leader sa mga kasimbahanan ug sila mipauli ngadto sa Antioch ug namalita bahin sa gihimo sa Dios nganha kanila. Ug sila miingon nga ang Dios naghimo og agianan alang sa mga dili kaliwat ni Abraham aron sila mutuo sa Dios ug sila maluwas.